καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Deine Schönheit sind Verse, die bleiben bei mir. Deine Schönheit sind Verse von dir. Deine Schönheit sind Verse, die bleiben bei mir. Deine Schönheit sind Verse von dir. Mein Lied, meine Schön ist gegangen von mir. Mein Lied ist gegangen von mir. Mein Lied, meine Schön. Mein Lied
Ούτε οι δίκες του Μπαν ντε λα Ρος το 1621 με 1630, ούτε εκείνες της Μασαχουσέτης του 1692 υποδηλώνουν ότι άρενες αξιωματούχοι θεώρησαν ξαφνικά αναγκαίο να ξεφορτωθούν γυναίκες ή άτομα με αποκλίνουσα συμπεριφορά με σκοπό να αποθαρρύνουν άλλους από παρόμοια στάση. Βέβαια και στα δύο μέρη υπήρχε μισογυνισμός. Όμως αυτός είχε διαδοθεί για πολλούς αιώνες διαμέσου του τοπικού πολιτισμικού πλαισίου. Η αντιπάθεια όμως των αρσενικών έναντι των θηλυκών δεν είχε οδηγήσει σε μιαν εντατική και πολύ σήμαντη εκστρατεία εναντίον των τελευταίων πίσω από το προσωπείο κατηγοριών για μαγεία ή για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Πολλοί πολιτισμικοί και νομικοί μηχανισμοί, ολόψυχα δοσμένοι σε αυτό το έργο, βρισκόντουσαν ήδη στη σωστή τους θέση. Αν όχι τίποτε άλλο, οι δίκες μαγείας θα πρέπει να θεωρηθούν ως η κατάρρευση του ομαλού κοινωνικού ελέγχου και όχι ως εκφράσεις του. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά αναφέρεται σε κάθε είδους συμπεριφορά που δεν συμμορφώνεται με τα επικρατούντα κοινωνικά κριτήρια. Διάφοροι χωροί και τύποι ενδυμασίας, για παράδειγμα, είχαν κριθεί ως χυδαίοι και απορριπταίοι από πολλές κοινωνίες και είχαν λάβει το χαρακτήρα εγκληματικής πράξης. Το έγκλημα, σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, είναι πάντοτε μία αποκλίνουσα συμπεριφορά, στο βαθμό που αυτό αποτελεί κοινωνικά απαράδεκτη διαγωγή. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, κατά τους νεότερους χρόνους, υπήρχαν πολλές κυρώσεις για αποκλίνουσα συμπεριφορά. Για παράδειγμα, οι εριστικές γυναίκες σε κάποια μέρη της Γερμανίας εξαναγκάζονταν να φορούν φαρδιά και άβολα ξύλινα κολάρα, δημοσίως, για μια ημέρα, ενώ η μέθηση υποχρεώνονταν να βαδίζουν στους δρόμους φορτωμένοι ένα μεγάλο βαρέλι που συμβόλιζε την παράβασή τους. Οι αγρότες συνήθως επανέφεραν στην τάξη απίθαρχα άτομα μέσω της πίεσης της κοινότητας, που περιλάμβανε διακομόδηση και ξυλοδαρμούς. Είναι αλήθεια ότι συχνά οι χωρικοί έδειχναν φοβισμένοι να οδηγήσουν στην πειθαρχία μάγους και μάγισσες, γιατί φοβόντουσαν τις δυνάμεις τους. Αλλά είναι επίσης σαφές ότι όταν τέτοια άτομα οδηγούνταν σε δίκη, αυτό δεν γίνονταν απλώς επειδή διέθεταν αυτές τις δυνάμεις, αλλά επειδή τις χρησιμοποιούσαν για κακούς σκοπούς.
It was just before the moon hung her weary, heavy head in the gallows and the graves of the milky, milky cradle. His tears have turned to poppies, a shimmer in the midnight, a flower. Her screaming, her screaming,
Όταν μια κοινωνία μαθαίνει να φοβάται την άμεση παρουσία των μάγων και των μαγισσών, η υποψία πέφτει πολύ περισσότερο στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Αυτή η προδιάθεση είναι εν μέρη αποτέλεσμα της γενικής προκατάληψης της πατριαρχικής κοινωνίας εναντίον των γυναικών. Οι γυναίκες λογαριάζονταν περισσότερο μυστηριώδεις από τους άντρες και πιθανόν περισσότερο κοντά στο υπερφυσικό λόγω της ικανότητάς τους να μετασχηματίζουν διάφορες ουσίες. Οι γυναίκες όμως είχαν πιθανόν κατηγορηθεί αρχικά συχνότερα από τους άντρες για μαγεία, όχι εξαιτίας του φύλου τους αυτού καθ' αυτού, αλλά εξαιτίας της κοινωνικής θέσης και ισχύος τους. Οι γυναίκες ήταν το συνεκτικό στοιχείο στην κοινωνία του χωριού. Αυτό ήταν το άγος τους, το οποίο θεωρούνταν το πλέον τρομακτικό. Τα επαγγέλματα των γυναικών και η κοινωνική τους ρόλη, συμπεριλαμβανομένων της τέχνης της μαμής και της υπηρεσίας τους ως επιλόχιων υπηρετριών που βοηθούσαν τις νέες μητέρες, τις έφερνε σε στενή επαφή με παιδιά ευάλωτα στις αρρώστιες και το θάνατο. Αφού είναι εκείνες που γεννούν, οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε έναν κρυμμένο θησαυρό από μερικές ενδυνάμει μαγικές, σύμφωνα με τη σύγχρονη λαογραφία, σωματικές ουσίες, όπως είναι τα παχαία καλύματα εντέρων, τα νεκρά νήπια, οι ομφάλιοι λόροι, τα κατάλοιπα του τοκετού. Ο καταμερισμός της εργασίας στη Γερμανία του 16ου αιώνα εκχώρησε την πλέον έμπιστη δουλειά της φροντίδας του παιδιού σε γυναίκες, σε συσχετισμό με τη γέννηση, το πένθος και την ετοιμασία των σωμάτων των νεκρών για ταφή. Οι γυναίκες φρόντιζαν για τα οικόσιτα ζώα, καθώς οι άνδρες πήγαιναν για δουλειά στους αγρούς ή σε άλλες δραστηριότητες μακριά από το σπίτι. Έτσι, οι γυναίκες ήταν περισσότερο πιθανό να βρεθούν κοντά στους θανάτους ζώων και ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξηγηθούν εκείνη την εποχή με άλλον τρόπο παρά με την αναφορά σε υπερφυσικές δυνάμεις. Ορισμένες περιοχές, όπως η Ρωσία και η Νορμανδία, δεν εναρμονίζονται με το καθιερωμένο μοντέλο φύλου για τα κυνήγια προσώπων που ενέχονται σε πράξεις μαγείας. Σε αυτά τα μέρη, οι άνδρες υπερισχύουν έναντι των γυναικών μεταξύ των θυμάτων. Γιατί λοιπόν στη Ρωσία οι άντρες ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι σε κατηγορίες μαγείας από ότι οι γυναίκες? Οι άντρες συνήθως έριχναν την ευθύνη για τις φυσικές κακοτυχίες τους σε άλλους άντρες και όχι στις ακόλαστες και αχόρταγες γυναίκες της δυτικής παράδοσης. Προφανώς, μόνον άντρες προσπάθησαν να θεραπεύσουν την ανικανότητα στη Ρωσία και έτσι ενδεχομένως να εκτέθηκαν σε κατηγορίες μαύρης μαγείας αντί της ωφέλιμης λευκής της παραλλαγής. Η συζήτηση κατέληξε επίσης στο ότι οι γυναίκες ήταν πολύ προσκολλημένες στις κοινότητές τους διαμέσου της δουλοπαρικίας και του υψηλού βαθμού συγκεντρωτισμού του καθεστώτος. Ίσως αυτό
να εμπόδιζε την εκ μέρους τους δυνατότητα άσκησης κάθε είδους μαγείας. Μια καλύτερη εξήγηση είναι η σχεδόν πλήρης απουσία ενός στερεοτύπου για το μάγο και τη μάγισσα στη Ρωσία, η οποία ερμηνεύει ικανοποιητικά τον περιορισμένο ρόλο που δόθηκε στα σεξουαλικά κίνητρα και τη διασύνδεσή τους με τη μεγάλη αφοσίωση των γυναικών στο διάβολο. Στη Νορμανδία, στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα, οι άντρες σχημάτιζαν μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία μεταξύ των προσώπων που κατηγορήθηκαν για πράξεις μαγείας, στην πραγματικότητα για συμφωνία με το διάβολο. Ενώ μετά το 1625, οι Άρενες ήταν σχεδόν αποκλειστικά οι κατηγορούμενοι. Ο τυπικός μάγος στη Νορμανδία ήταν ένας άντρας έφηβος ή ηλικιωμένος που επαγγελόταν τον βοσκό. Όσοι από αυτούς είχαν οποιοδήποτε κείμενο με μάγια ή είχαν πάρει καθαγιασμένη όστια από ένα ναό με την ελπίδα να θεραπεύσουν με αυτά ένα άρρωστο ζώο, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα καταδικάζονταν. Η ανισορροπία του φύλου μεταξύ αυτών που κατηγορούνταν κατέστησε δύσκολο να δοθεί έμφαση στις σαβατιανές δαιμονικές συναθρήσεις κατά τη διάρκεια των δικών. Η συνήθις σεξουαλική γεωμετρία δεν δημιουργούσε τόση αίσθηση όσοι όταν εμπλέκονταν οι γυναίκες. Για ακόμη μία φορά, οι ευρωπαϊκές δίκες για μαγεία, οι οποίες περισσότερο από μια προσπάθεια καταστροφής γυναικών ήταν το επακόλουθο καθιερωμένων εικόνων από παλιά των γυναικείων προδιαθέσεων, οδήγησαν σε όξυνση του φαινομένου, το οποίο έγινε πολύ πιο θανατηφόρο κατά τον ύστερο μεσαίωνα. Οι ενήλικες γυναίκες δεν αποτελούσαν επίσης το επίκεντρο και πολλών άλλων μεγάλης κλίμακας διώξεων. Προς το τέλος του 17ου αιώνα, στις περισσότερες δίκες που διεξήχθησαν, εξέχοντα ρόλο ως κατηγορούμενοι ή κατήγοροι, είχαν τα παιδιά, για λόγους τους οποίους μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Σίγουρα στο Σάλεμ τα παιδιά είχαν κεντρικό ρόλο και οι κατηγορίες για μαγεία εξαπλώθηκαν σε κάθε κοινωνική τάξη. Στην προθυμία να οδηγούνται παιδιά σε δίκη ή να γίνονται αποδεκτές οι καταθέσεις τους ή για την καταδίκη κάποιου για μαγεία, είναι δύσκολο να δούμε κάποια ανθρωπολογική ή κοινωνική λειτουργία. Η λέξη κλειδί θα πρέπει να ήταν ο ανεπεξέργαστος, όμως φόβος.
I'd rather burn, oh, I'd rather burn.
Ρόμπερτ Θέρστον. Μάγοι και μάγισσες. Η άνοδος και η πτώση των κυνηγίων μάγων και μαγισσών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Μετάφραση Ιωάννα Παπαστάμου. Εκδόσεις Παπαζήσι.
Καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.